Αν ερωτήσετε, παιδιά, από τι πράγμα έχει σήμερα ανάγκη ο κόσμος, ένας κόσμος αυτοδιαλυόμενος, η απάντηση θα ήταν: ο κόσμος έχει ανάγκη από προσευχή. Η προσευχή συνέχει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Αντιθέτως, η απουσία της προσευχής διαλύει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Δικαιολογημένα λοιπόν εζητήσατε εσείς, δίδοντες εσείς σε μένα το θέμα, να σας να πούμε δύο λόγια για την προσευχή. Και βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν μέσα σε μισή ώρα να πει κανείς πολλά πράγματα για την προσευχή, αλλά θα κάναμε μόνο μία σύντομη, συντομοτάτη αναφορά στο μεγάλο αυτό θέμα της προσευχής. Όπως σας είπα ήδη, η προσευχή είναι μια απόλυτη ανάγκη του ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό. Προηγουμένως είπα ότι ο κόσμος έχει ανάγκη, αλλά ένας κόσμος που δεν πιστεύει δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γι' αυτό ακριβώς διαλύεται ο κόσμος χωρίς να καταλαβαίνει το πώς ακριβώς διαλύεται. Διότι η πίστη στο Θεό οδηγεί και στην προσευχή. Η προσευχή είναι ενδεικτικό στοιχείο της πίστης στο Θεό. Ένας ο οποίος δεν πιστεύει δεν μπορεί και να κάνει προσευχή, και συνεπώς πορεύεται προς την αυτοδιάλυση. Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται ανασφάλεια, ανασφάλιστος, μόνος μέσα σε ένα πλανήτη με τόσο πληθυσμό. Αισθάνεται μόνος, ανασφάλιστος, με πιέζοντα τα προβλήματα της καθημερινότητας, χωρίς σύμμαχο, χωρίς στήριγμα, χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα. Ένας κόσμος που πηγαίνει στο άγνωστο. Ένας απελπής κόσμος. Έτσι η προσευχή λιγόστεψε και λιγοστεύει και διαρκώς λιγοστεύει, με κάποια συμπτώματα αντιστρόφως ανάλογα, που δεν είναι άλλο παρά αυτά τα ψυχικά νοσήματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος που αισθάνεται μόνος αυτήν την ψυχολογική μοναξιά, δεν μπορεί παρά να βλέπει ότι δεν έχει σκοπό στη ζωή του, με αποτέλεσμα τελικά να καταλήξει σε ψυχικό νόσημα. Αν ξέρατε, παιδιά, πόσο υψημένα είναι τα ψυχικά νοσήματα και πόσο πρέπει να προσέχει ο σύγχρονος άνθρωπος, ειδικότερα ο σύγχρονος νέος, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Βλέπουμε και λυπούμεθα πόσους νέους έχουμε σήμερα που πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα. Τα περισσότερα δε δεν είναι κληρονομικά, είναι επίκτητα. Δεν είναι γιατί ο πατέρας μου ή ο παππούς μου κάτι είχε, αλλά εγώ μέσα σε αυτό το ρυθμό της ζωής κινούμε για να αποκτήσω ένα ψυχικό νόσημα. Έτσι βλέπετε ότι η προσευχή έρχεται να δημιουργήσει ένα αντίβαρο, ένα αντιφάρμακο, μια κατάσταση που θα ισορροπήσει τον άνθρωπο για να μην φτάσει να πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα. Η προσευχή σου δίνει έναν πατέρα παντεπόπτη, ένα πατέρα παντοδύναμο, ώστε να έχεις μέσα σου αυξημένη την αίσθηση της σιγουριάς και της ελπίδας. Σου δίνει ακόμα νόημα στη ζωή. Πιο πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν νόημα στη ζωή τους, γιατί δεν προσεύχονται. Πρέπει όμως να σας σημειώσω ότι η προσευχή δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο που ξεκινάει από τον εαυτό μας και καταλήγει στον εαυτό μας, όπως ακριβώς θα την ήθελε ο Βουδισμός. Η προσευχή είναι ένα ευθύγραμμον φαινόμενο, όπως ακριβώς είναι ευθύγραμμη επικοινωνία δύο ανθρώπων, εγώ και ο Θεός. Εγώ μιλώ, ο Θεός με ακούει. Ο Θεός ομιλεί, εγώ ακούω. Αυτή είναι μια ευθύγραμμος μορφή και η προσευχή είναι ευθύγραμμη, δεν είναι κυκλική. Το λέγω γιατί το λέγουν αυτό εκείνοι που δεν πιστεύουν σε υπερβατικό Θεό, ότι με τον τρόπο της προσευχής, σαν να έχω, θα λέγαμε, κάποια προσεαυτόν εξομολόγηση, εγώ να τα ακούω εγώ, και με τον τρόπο αυτόν να υπάρξει ένας, μια κατάσταση αναγεννήσεως. Είναι αδύνατον. Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα από τη φυσική. Εγώ μπορώ να σηκώσω 100 κιλά. Αν εγώ είμαι κάτω από 100 κιλά, να είμαι 50 κιλά, και θα ήθελα να σηκώσω τον εαυτόν μου τραβώντας τα μαλλιά μου, δεν θα το πετύχω. Γιατί? Γιατί απλούστατα έχω κλειστές, λέμε στη φυσική, δυνάμεις. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να σηκώσω τον εαυτόν μου. Πρέπει να υπάρξει μια απέξω δύναμης που να με σηκώσει. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι ένα κλειστόν κύκλωμα από τον εαυτό μου στον εαυτό μου, αλλά είναι ένα ευθύγραμμον σχήμα από μένα στο Θεό, από το Θεό σε μένα. Είναι ένας διάλογος η προσευχή, ένας λόγος και μια ακοή. Ένας ομιλεί και ένας ακούει. Γι' αυτό λέγει ο 93ος ψαλμός αυτό το περίφημο, που αν το θυμόσαστε είναι στον 9ο στίχο, πάντα θα καταπολεμείτε μια σκιά απιστίας που μπορεί να μπει μέσα σας. Λέγει, ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Εκείνος λέει που φύτεψε το αυτή, αυτός δεν ακούει. Αυτός ο οποίος έπλασε το μάτι, αυτός δεν βλέπει. Και να φανταστείτε ότι όχι μόνο τα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων έχουν από ένα ζευγάρι αυτιά και από ένα ζευγάρι μάτια. Πάρετε όλα τα άλλα δημιουργήματα, μέχρι τα έντομα, μέχρι τη μέλισσα που έχει σύνθετα μάτια. Ξέρετε ότι η μέλισσα στα δυο της αυτά μάτια τελικά περικλεί 6.000 μάτια. Συνεπώς, εάν έχουμε τόσα μάτια και τόσο αυτιά, λέτε μια σκνήπα, η σκνήπα είναι πολύ πιο μικρή από το κουνούπι, αν πάτε να την ζουλήξετε δεν σας βλέπει. Εάν λοιπόν και η σκνήπα έχει μάτια και τα πάντα έχουν μάτια και αυτιά, εκείνος που δημιούργησε τα μάτια και τα αυτιά δεν βλέπει, δεν ακούει. Είναι ένα ισχυρότατον λογικόν επιχείρημα όταν σταθείτε στην προσευχή και πείτε τώρα ποιος με ακούει. Σε ακούει εκείνος που εφύτεψε τα αυτιά και δημιούργησε τα μάτια. Αυτός σε ακούει. Τι είναι όμως η προσευχή? Προσευχή εστίν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ανάβασης νου προς Θεόν. Είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχή εστί συνέβρεσης και ένωσης ανθρώπου και Θεού. Δηλαδή, είναι να βρεθούν μαζί ο άνθρωπος και ο Θεός και να ενωθούν μαζί ο άνθρωπος και ο Θεός. Αυτό, λέγει, είναι προσευχή. Ένα θαυμάσιο υπόδειγμα προσευχής μας έδωσε αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας. Λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός μπήκε στον κόσμο, ο Θεός Λόγος ως άνθρωπος μπήκε στον κόσμο προσευχόμενος, βγήκε προσευχόμενος. Πώς μπήκε? Διό λέγει εις το τέταρτο κεφάλαιο προς Εβραίους, εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει, εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει, ιδού οίκο του ποιήσει ο Θεός το θέλημά σου. Προσέρχεται προς τον Πατέρα ως άνθρωπος και λέγει, να έχω έλθει να εφαρμόσω, να κάνω, να εκτελέσω, να επιτελέσω, Θεέ μου, το θέλημά σου. Και εξερχόμενος, δεν έχω παρά σας θυμίσω την προσευχή του την αρχιερατική, την προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή, και ο τελευταίος του λόγος ήταν προσευχή επάνω εις το σταυρό, Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση. Έτσι λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος μπήκε στον κόσμο με προσευχή, βγήκε με προσευχή και μας έδωσε αυτό ακριβώς το θαυμάσιο παράδειγμα, ότι πρέπει να είμεθα πάντοτε προσευχόμενοι. Μπήκαμε στον κόσμο και εμείς θα προσευχόμεθα. Φεύγω από τον κόσμο αυτόν, τα τελευταία μας λόγια θα είναι στο στόμα μας, ξεψυχώντας πάλι η προσευχή. Έτσι ο Κύριος μας δίδαξε ακόμη και την ουσία της προσευχής και τον τρόπο της προσευχής και τον χρόνο της προσευχής και τον τόπο της προσευχής. Θα τα δούμε με δύο μόνο λόγια στη συνέχεια. Έτσι, προσευχόμαστε. Πρώτα, για μια διαρκή κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος είναι, τι είναι, ρωτούσαν και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, τι είναι? Μια βιολογική ύπαρξη, είπαν κάπου περίπου εκεί οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες. Η λέξη βιολογική είναι σύγχρονη. Δεν είπαν τη λέξη βιολογική, αλλά το λέγω εγώ με σύγχρονη ορολογία. Μια βιολογική ύπαρξη. Όχι, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι μια θεολογική ύπαρξη. Είναι ζώων θεούμενων, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ζώων θα πει κάτι που ζει. Και είναι θεούμενων. Καλείται να θεωθεί. Συνεπώς, ο άνθρωπος οφείλει να προσεύχεται σαν μια θεολογική ύπαρξη για να έχει διαρκώς μια κοινωνία με το Θεό. Έτσι οφείλει, για να μην ξεπέσει σε μια βιολογική μόνο ύπαρξη, να γίνει ένα ζώο με την κυτρέχουσα σημασία της λέξεως, πρέπει να έχει μια διαρκή μνήμη του Θεού, μια διαρκή αναφορά στο Θεό, μια διαρκή αίσθηση του Θεού. Συνηθίζω να λέγω ένα παράδειγμα, το έχω πει πάμπολες φορές, για να σας πω πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αίσθηση του Θεού. Και όταν είμαθα ξυπνητή και όταν είμαθα κοιμόμενη. Όταν είμαθα ξυπνητή, είμαθα μόνη μας, στο σπίτι μας, τελείως μόνη μας. Αυτό το μόνος δεν μπορεί να το αισθάνεσαι. Έχεις την αίσθηση ότι είναι και ο Θεός. Σε βλέπει, σε ακούει, είσαι μαζί Του. Όχι με, βέβαια με μία, θα λέγαμε έτσι, βασανιστική θέση, ότι όπως θα σε έβλεπε ένας άνθρωπος από κάποια κλειδαρότρυπα θα έλεγες ότι κάποιος θα με παρακολουθεί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα στο σπίτι μου. Όχι, με μια ευχάριστη θα λέγαμε αίσθηση ότι δεν είμαι μόνος μου, είμαι με το Θεό. Τη νύχτα, αν μας βάλουν να κοιμηθούμε, αυτό το παράδειγμα, επάνω σε μια στενή σανίδα, δεν υπάρχει κρεβάτι, μία στενή σανίδα, την έβαλαν ανάμεσα σε δύο καρέκλες και μας είπαν εκεί να κοιμηθούμε. Βέβαια υπάρχει πάντα κίνδυνος να πέσουμε, αλλά δεν πέφτουμε, διότι όταν πέσουμε να κοιμηθούμε, μέσα μας, αυτό λέγαμε στο υποσυνείδητό μας, διατηρούμε μια αίσθηση, την αίσθηση ότι κοιμόμαστε σε μία σανίδα. Δεν πέφτουμε, Και μέχρι το πρωί έτσι κοιμόμαστε. Γυρίζουμε από το ένα πλευρό, από το άλλο πλευρό, δεν πέφτουμε. Γιατί έχουμε έστω και μέσα στον ύπνο μας αυτή την αίσθηση ότι κοιμόμαστε σε μια σανίδα. Αυτό θα πει να έχεις, είτε ξύπνιος είσαι, είτε κοιμόμενος είσαι, την αίσθηση του Θεού. Αυτή η αίσθηση είναι που γεμίζει τον άνθρωπο. Αλλά είπαμε, μια ματιά θα ρίξουμε σε όλα αυτά, δεν προχωρώ πιο πολύ. Ακόμη ένας δεύτερος λόγος που κάνουμε προσευχή είναι για τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος προσευχόμενος δοξάζει τον Θεό, διότι όλα πρέπει να κλείνουν στον Θεό, να επιστρέφουν στον Θεό, και επιστρέφουν δια της προσευχής. Όταν επί παραδείγματι ευχαριστήσουμε τον Θεό στο τραπέζι μας, τα τρόφιμα που φάγαμε, το φαΐ που φάγαμε, αν δεν κάναμε προσευχή στην αρχή και στο τέλος, τότε μένουν σε μας, ή καλύτερα μένουμε εμείς αυτά τα τρόφιμα. Και όταν ο άνθρωπος μένει στην κτήση, είναι ειδωλολάτρης. Όταν αντίθετα ξεπεράσει τα πράγματα, το φαγητό το ξεπεράσει και κάνει την αναφορά του στο Θεό, ζητήσει την ευλογία του Θεού και ευχαριστήσει το Θεό, τότε απλούστατα έκλεισε ο κύκλος. Όλα εκείνα έφυγαν από το Θεό, έγιναν με το Θεό και ξαναγυρίζουν πάλι στο Θεό. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Εξού, εκ του οποίου, και διού και με τον οποίον, με τη βοήθειά του, και ισόν τα πάντα και προς τον οποίον τα πάντα. Δηλαδή όλα από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Αν κάνουμε λοιπόν προσευχή, κλείνουμε αυτόν τον κύκλο. Όλα φεύγουν από το Θεό και πρέπει να ξαναγυρίσουν στο Θεό. Οι τρεις παιδες μες στο καμίνι έλεγαν, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε Αυτόν εις τον αιώνα. Όλα τα έργα του Κυρίου, υμνείτε τον Κύριον. Ώστε πως θα τον υμνήσουν όμως, αφού είναι άλογος οι κτήσεις? Θα υμνήσει οι κτήσεις δια του στόματος του ελόγου όντως. Ελόγου, αυτό που έχει λογική, που είναι άνθρωπος. Έτσι η κτήση, η μνή, παρότι οι τρεις παιδες καλούν την κτήση να δοξάσει το Θεό, όμως οι τρεις παιδες δοξάζουν το Θεό. Είναι μεγαλειώδες. Αυτό κάνουν και οι Άγιοι Άγγελοι διαρκώς. Δοξάζουν το Θεό. Τρίτον, προσευχόμαστε για τις προσωπικές μας ανάγκες, και τις υλικές και τις πνευματικές. Όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερα, ζητάμε να καλύψουμε τις καθημερινές μας υλικές, βιωτικές ανάγκες. Ακόμη προσευχόμαστε, κάνουμε δέηση στο Θεό για ένα πνευματικό μας θέμα. Ακόμη τον ευχαριστούμε. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε πάντοτε να έχετε τις ευεργεσίες του Θεού, μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε τον Θεό μετά από μια προσευχή που σας έδωσε κάτι. Και ακόμη είναι και η προσευχή της μετανοίας, που τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει. Έχουμε δηλαδή ανάγκες και υλικές και πνευματικές. Ακόμη είναι οι ανάγκες του πλησίον. Τέταρτον αυτό. Αυτές οι ανάγκες του πλησίον είναι πολλές. Είναι άρρωστος, να προσευχηθούμε. Ακόμη και δια τους και κοιμημένους, αυτοί που πέθαναν, οφείλουμε πολύ προσευχή. Ξέρετε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή και δια τους και κοιμημένους. Βέβαια η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια προσευχή μόνον, είναι και μια προσευχή, είναι λατρεία. Και ότι οι και κοιμημένοι ωφελούνται περισσότερον από τη Θεία Λειτουργία παρά οι ζώντες, έτσι λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλης. Συνεπώς προσευχόμεθα και δια τους ζώντες και δια τους και κοιμημένους. Ένας φίλος σας, ο γονιός σας, αύριο εύχομαι να έχετε όλοι τους γονείς σας, φεύγει από τον παρόντα κόσμο. Μέχρι που να πεθάνετε θα εύχεστε για τη μάνα σας, για τον πατέρα σας, να τους αναπαύσει ο Θεός. Μέρα νύχτα, κάθε πρωί και κάθε βράδυ στην προσευχή σας. Ναι, για τους δασκάλους σας, καθηγητάς σας, συμμαθητάς σας, φίλους, για όλο τον κόσμο. Πρέπει παντού πάντοτε να προσευχόμεθα, είτε είναι στην παρούσα ζωή, είτε έχουν φύγει. Ο Σαμουήλ, ο θαυμάσιος αυτός, προφήτης και κριτής του Ισραήλ, έλεγε το εξής: «Εμή μηδαμός του αμαρτήν το Κυρίο ανιένε του προσεύχεστε περί ημών». Δηλαδή, για μένα μηδαμός υπορείται το γέννητο. «Επουδενή λόγο να γίνει στο να φτάσω να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού με το να μη προσεύχομαι για εσάς». Αν ερωτήσετε, πάτε εσείς προσεύχεστε για μας? Ναι, τώρα που είστε εδώ στην κατασκήνωση. Και για αυτή την κατασκήνωση πλάι μας που είναι, και για εσάς που είστε λίγο παρακάτω ως κατασκήνωση, ναι, ναι, προσεύχομαι. Και έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να μας το πούν, είναι αυτονόητο. Οφείλουμε να προσευχόμεθα και για το στόμιο, πάτερ, για το στόμιο. Και για τη Λάρισα, για τη Λάρισα. Και για την Ελλάδα μας, για την Ελλάδα μας. Για όλους τους ανθρώπους της γης, για όλους τους ανθρώπους της γης. Οφείλουμε διαρκώς να προσευχόμεθα. Γι' αυτό λέγει ο απολογητής Αριστίδης, λέει το εξής: «Ένεκα της δεήσεως των χριστιανών συνίσταται ο κόσμος». Γιατί υπάρχει ο κόσμος? Γιατί προσεύχονται οι χριστιανοί. Γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Παιδιά, έχουμε και έχουμε την ατομική προσευχή και την ομαδική προσευχή. Η ατομική προσευχή, όταν κανείς μόνος του προσεύχεται, είναι σπουδαιοτάτη. Αν έχουμε όλες τις δυνατότητες, μπορούμε εκεί πραγματικά να απλώσουμε την καρδιά μας στο Θεό, μια ανάταση της ψυχής μας στο Θεό. Η ομαδική προσευχή, ή η λεγόμενη προσευχή της Εκκλησίας, είτε είμαστε όλοι μαζί, είτε στο σπίτι μας, εδώ στο ναό, είτε στο σπίτι μας, είναι μια ομαδική προσευχή ή στην κατασκήνωση. Ξέρετε τι είναι? Μοιάζει με πολλά χέρια που προσπαθούν να επιτελέσουν κάποιο έργο. Και ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ την ομαδική προσευχή. Η ομαδική προσευχή έχει τρομακτική δύναμη. Αν εγώ στην προσευχή μου πω: «Κύριε του ελέους, λυπήσου μας, δώσε μας λίγο βροχή», ίσως δεν τη δώσει ο Θεός. Γιατί πρέπει να φανεί ότι ο λαός προσεύχεται, γιατί ο λαός έχει ανάγκη. Όταν κάναμε μια λιτανία εγκαρδία στο Θεό: «Κύριε, ρίξε λίγο βροχή», τότε ο Θεός απαντάει. Για να καταλάβετε τι σπουδαία πράγμα είναι η ομαδική προσευχή. Η ομαδική προσευχή λύει τα πιο δύσκολα κατάνθρωπων προβλήματα. Για να δείτε, ξαναλέγω, τη δύναμή της. Πού μπορούμε να προσευχηθούμε? Λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στη Δευτέρα του Επιστολή: «Εν παντί τόπου», οπουδήποτε. Μερικοί λένε: «Δεν είμαι στο σπίτι μου, πήγα ταξίδι, πήγα εκδρομή και δεν μπόρεσα να κάνω προσευχή». Ποιος σου το είπε αυτό? Ποιος σου το είπε? Παντού μπορείς να κάνεις προσευχή. Ακόμα και στο ταμείο σου, δηλαδή ο ιδιαίτερος χώρος που μπορείς να έχεις στο σπίτι σου. Παρότι λέει ένας πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, έσω είναι το ταμείο. Το ταμείο, δηλαδή ο χώρος που θα κλειστείς, είναι μέσα σου. Πράγματι, ο Κύριος δεν είπε «κλείς το ταμείο σου»? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να είσαι στο λεωφορείο και να τραγουδάνε. Να είσαι σε ένα τόπο κόσμο βρυθή. Που φωνάζουν. Σε ένα γήπεδο. Δίπλα είναι ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και φωνάζουν. Κλείσαι στο έσω, στο από μέσα. Ταμείον σου και προσευχή σου. Μπορείς, άμα θέλεις. Άμα θέλεις. Μπορείς να απομονώσεις κάθε εξωτερικό ήχον και κάθε εξωτερική διάσπαση και να προσευχηθείς. Και ο χρόνος, ο χρόνος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Συνεχώς, αδιαλείπτως. Κατεξοχήν όμως πρέπει να προσευχόμεθα, παιδιά, σε δύο τακτά χρονικά σημεία, το πρωί και το βράδυ. Το πρωί και το βράδυ. Προσέξτε, είναι το παράπονό μου αυτό από, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ή το πρωί θα προσεύχονται και όχι το βράδυ, ή το βράδυ και όχι το πρωί. Δεν μιλάω για εκείνους που δεν κάνουν καθόλου προσευχή. Αν κάποιος μου πει δεν προσεύχομαι καθόλου, τον κοιτάζω λίγο περίεργα, τον ψάχνω και του λέω, πάω κοντά του, ζεις? Με κοιτάζει αυτός περίεργα, ζεις? Εγώ απορώ πως μπορεί να ζει κανείς, να ζει εννοείται πνευματικά και να μην προσεύχεται. Είναι αδύνατον. Έχουμε νέκρωση πνευματική όταν φτάσουμε να μην προσευχόμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε και το πρωί και το βράδυ. Ούτε μόνο το πρωί ούτε μόνο το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ. Λέει μάλιστα η Σοφία Σολομώντος το εξής καταπληκτικό. Λέει, όπως γνωστόν ή ότι δι φάνην τον ήλιον επευχαριστία σου και προς ανατολήν φωτός εν την χάνινση κτλ. Να σας το πω με δικά μου λόγια. Είναι η Σοφία Σολομώντος 16ο κεφάλαιο, στίχος 26-28. Όπως λέει, όταν έβγαινε ο ήλιος και έλειωνε το μάνα, έλειωνε το μάνα που έπεφτε, αυτό που άντεχε εις την φωτιά έλειωνε με τον ήλιο. Έτσι λιώνουν τα έργα των ανθρώπων όταν από το πρωί δεν ξεκινάνε με προσευχή. Θέλετε να λιώνουν τα έργα σας? Αν δεν θέλετε, να ξεκινούν με προσευχή. Προσευχή ακόμα στα γεύματα, παιδιά, και το πρωί και το βράδυ. Συγγνώμη, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε εστίετε, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, ό,τι κάνετε, πάντα προς ο δόξαν Θεού ποιείτε. Πρέπει παντού πάντα να προσφραγίζουμε τα πάντα με προσευχή. Δεν θα φάμε χωρίς προσευχή. Θα κάνουμε το σταυρό μας, θα πούμε το πατεριμόν. Υπάρχουν ειδικές προσευχές στα γεύματα που κάνουμε, στο δείπνο κτλ. Και ο τρόπος, ο τρόπος να προσευχόμε τα παιδιά με ταπείνωση, με προσοχή του νου μας, με συνοχή της καρδιάς μας, μάζεμα της καρδιάς μας, κατέστηση, να καταλαβαίνουμε εκείνα τα οποία λέμε, με γονικλησία πολλές φορές, με δάκρυα ακόμη, με θερμότητα, με πένθος καρδιά και νου, να πενθούμε για τον εαυτό μας, τον άθλιο εαυτό μας, και θα επιμέναμε στις προσευχές μας. Παραδείγματα θαυμάσια έχουμε πολλά μέσα στην Αγία Γραφή. Ξέρετε πως έγινε η άλωση στις Ιεριχούς? Με την περιπόληση της προσευχής. Ένας αρχηγός σας θα σας πει τι θα πει περιπολό. Ο αρχηγός σας είναι φιλόλογος. Να σας πει τι θα πει περιπολό 7 φορές γύρω την πόλη. Με την περιπόληση της προσευχής έπεσαν τα τείχη της Ιεριχούς. Και οι τρεις παιδες έσβησαν τη δύναμη του πυρός μες στο καμίνι με την προσευχή τους. Και ο Δανιήλ, παιδιά, μέσα στο λάκκο των λεόντων ενίκησε την λεονταρίσια ορμή με την προσευχή. Ο Πέτρος ελευθερώθηκε από τη φυλακή, γιατί ολόκληρη η Εκκλησία προσήφχετο για την απελευθέρωσή του. Η προσευχή του Παύλου και του Σίλα στις φυλακές του Φιλίππου έκαναν να συστεί η φυλακή και να ανοιχτεί η φυλακή. Η προσευχή, παιδιά, κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, τον κάνει κοινωνό του Θεού. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω τι άλλο να σας πω παρά, παιδιά, να αγαπήσουμε την προσευχή και να γίνει και συνήθεια. Γιατί και η αρετή είναι συνήθεια, όπως και η κακία είναι συνήθεια. Να αποκτήσουμε λοιπόν, να πιέσουμε τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε τη συνήθεια, να κάνουμε πρωί-βράδυ προσευχή, να κάνουμε προσευχή αδιαλείπτως και να έχουμε διαρκώς τη μνήμη του Θεού. Γιατί η προσευχή είναι το πιο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας και εκείνο που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Ο Κύριος να σας ευλογεί.